Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Un minuto de silencio ante todas las comisarías de la Policía Nacional de nuestra comunidad ha servido para recordar a la gente fallecido ayer en Jaén. En unos sucesos que encogen el corazón y que han tenido, como todo en estos tiempos, un amplio eco en redes sociales, donde, y eso es lo que quizás más me preocupe, se han publicado sin filtros, ni respeto por quien quizás haya dado su vida por prestar un servicio a la ciudadanía, convirtiéndose en involuntario protagonista de unos hechos terribles. Y eso me lleva a preguntarme, ¿hacemos buen uso de las nuevas tecnologías? ¿Sabemos qué consecuencias tiene perseguir solo la notoriedad en las redes sociales y hacer que sea muchísima la gente que vea nuestros vídeos a cualquier precio? Y sobre todo, ¿qué papel tenemos que jugar los medios de comunicación? ¿Dónde está el respeto a la intimidad? Pensemos, por ejemplo, en la familia de ese agente de la Policía Nacional muerto, o en sus compañeros, o incluso en la familia del agresor, que tampoco tiene la culpa de nada, para que se le señale a partir de ahora. En fin, son preguntas que uno intenta responderse a sí mismo cada día en este precioso, pero a veces zozobrante, trabajo de comunicación que por fortuna nos da la oportunidad de contaros también cuáles son los beneficios de este vertiginoso siglo XXI en lo meteorológico. Es la 1:08 del mediodía.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Déixame agora que che fale da presentación que tivemos hai uns días. Presentábanse as tres primeiras ferramentas disponibles do proxecto NOS, que van posibilitar a interacción en galego entre os usuarios e os dispositivos tecnolóxicos. É un proxecto moi ambicioso, tenen diferentes responsables, entre outros o Instituto de Lingua Galega, que dirixe a nosa convidada Elisa Fernández. Elisa, que tal? Moi bo día.
Muy buen día.
Gracias por atendernos, flamante directora además, ¿verdad? Do Instituto da Lingua Galega.
Pues sí, estamos de estrella.
Estamos casi de estrella. Pues nada, moita sorte en esta nueva tarefa. Elisa, ¿por qué son tan importantes estas herramientas que se están a llevar a cabo dentro de este proyecto NOS, do que falamos ahora? Pero, ¿cuál es la importancia de este primer paso que se da?
Estas ferramentas son moi importantes porque son ferramentas escollidas porque son a base para o desenvolvemento de outros recursos e outras aplicacións que van posibilitar esa interacción coas máquinas. Entón, nese sentido, son o primeiro paso, temos aínda moito camiño por andar, pero tamén son as ferramentas que eran imprescindibles para poder poñer en marcha esta posibilidad de que nos pudiéramos comunicar coas máquinas en galego.
Vale, son un traductor neuronal multilingüe. A nivel tecnolóxico non sei o que significa, pero agora vou a preguntar que significa a nivel práctico. Tamén o primeiro recoñecedor de voz que entende o galego e o converte a texto. É unha aplicación que a partir dun texto é quen de ler en galego. É dicir, temos coido que as diferentes direccións do que un mesmo exercicio que poñer ou que as máquinas, é dicir, as novas tecnoloxías, entendan o galego.
Exactamente. O caso do traductor, o traductor neuronal, chamase traductor neuronal porque utiliza unha tecnoloxía neuronal, da mesma maneira que tamén o recoñecedor e o sintetizador, o que fai é trasladar un texto dunha lingua a outra. No noso caso, traslada un texto en galego a español ou inglés, ou un texto en castelán a galego, non sei se fai alguna outra ou alguna outra combinación. É dicir, ten dous pares, ten o par galego-inglés nos dous sentidos, e ten o par galego-castelán tamén nos dous sentidos. Como ti ben decías, o recoñecedor o que permite que ti subas un audio ou incluso graves directamente unha frase ou un texto, el transcriba automáticamente, non? Traslade tamén ou transforme ese audio nun texto escrito. E o sintetizador de voz fai a operación contraria. É capaz de ler con unha voz artificial, é capaz de ler un texto. isto sería máis ou menos.
Sí, sí, no, moi ben, sí, sí, perfectamente explicado. Ademais, coido que entendemos a importancia que ten todo isto para normalizar o uso do galego e poñelo en contacto con estas novas tecnoloxías. Falemos, Elisa, do proxecto NOS. É un proxecto moi ambicioso, evidentemente, no desenrolo destas ferramentas, pois está o Amtega, que evidentemente é imprescindible, está o apoio da Xunta de Galicia, está tamén a Universidade de Santiago de Compostela. Dentro deste proxecto NOS, que como é de importante, Elisa?
Eu creo que é un proxecto tan importante que é imprescindible. É imprescindible porque todos todas somos perfectamente conscientes da importancia que ten o espazo e o mundo digital nas nosas vidas e a interacción que continuamente estamos facendo con distinto tipo de máquinas, aplicacións, tecnologías, etcétera. Por lo tanto, é imprescindible porque é imprescindible que dotemos ese espazo digital das ferramentas e recursos necesarios para que nos poidamos, para que poidamos vivir nese espazo tamén en galego. Entón, nese sentido, é imprescindible, diría eu, non? Igual que é imprescindible, pois que os gobernos, as administracións se comprometan co financiamento destes recursos tecnolóxicos e lingüísticos en galego, pero eu diría que toda a sociedade debería estar comprometida con esta empresa, non? Con este que é a finalidade do proxecto NOS, porque o galego non se pode permitir non estar aí.
Efectivamente, así é. Así de sinxelo e de importante. Poderíamos deixar o desenrolo deste tipo de ferramentas en mans da iniciativa privada, pero evidentemente iso tería despois que ter un retorno. Estamos a falar que estas ferramentas, que eu non sei se están xa disponibles ou non, pero se ven ou están ou van a estar nun futuro, van seren absolutamente gratuitas.
Efectivamente, estas ferramentas neste momento están a punto de poñerse xa a disposición pública. No caso do traductor xa se pode utilizar, o recoñecedor o sintetizador está neste momento migrando a unha infraestructura, non, que permita utilizar estas interfaces con máis facilidade e tamén eficiencia. Por lo tanto, van a estar disponibles. E o que decías das empresas, isto é moi importante, non? Porque o proxecto NOS tamén é unha colaboración público-privada. É dicir, estas ferramentas teñen unhas interfaces que van facilitar que calquera persoa poida utilizarlas, vale? Que calquera persoa poida acceder a esa interfaz e introducir un texto que lle traduzan ou subir un audio e que yo transcriba automáticamente. Pero tamén é moi importante, isto é importante tamén, non? Pero tamén é moi importante que todas, detrás desas interfaces, hai modelos e recursos que van a estar disponibles para as empresas, para os centros tecnolóxicos, para os grupos de investigación. De maneira que isto tamén ten unha finalidade multiplicadora, non? No sentido de ofrecer recursos e tecnologías que as propias empresas poidan desenvolver ou poidan utilizar, mellor dito, para desenvolver as súas propias aplicacións e outras ferramentas ou outros recursos, non? Entón, nese sentido, hai un investimento público para fornecer, como che decía ao principio, non, esa base que despois permita multiplicar os resultados.
Claro, é que abre unha mano de posibilidades enorme para poder utilizarlas e elevala ao noso mundo real, que en definitiva o que se trata. Precisamente, velaí vai a miña derradeira pregunta para unha profesora e doutora en filoloxía galega. Elisa, para os filólogos en lingua galega, que supón isto?
A ver, claro, os filólogos en lingua galega temos moitísimas cousas de que contar aquí, non? Por unha parte, temos todo o coñecemento lingüístico, o coñecemento de como funciona a lingua, e además temos moito coñecemento de que características ten e de como funciona o galego. Por lo tanto, pensar en tecnologías lingüísticas, claro que temos que pensar en para as tecnologías nos tecnólogos, nos enxeñeiros, pero para a parte lingüística temos que pensar en lingüistas, non? Neste caso, lingüistas, bueno, ou especialistas en lingüística galega, que son un pouco os que temos o coñecemento de como debe pronunciar, por exemplo, ese sintetizador de voz, ¿no? Cando vai ler un texto, como debe ler, que características debe presentar esa pronuncia para que sexa o máis adecuada posible. Non estou pensando só na corrección lingüística, estou pensando tamén na maneira en que esa voz consiga transmitir pois, emocións, distintos estilos de lectura, etcétera, etcétera. Entón, creo que temos moitísimo que dicir no campo das tecnologías lingüísticas. Espero que sigamos dicindo, claro.
Malo será. Entendo que sí, porque o proxecto vai para adiante. Evidentemente, os filólogos son desos que tedes que dotar da gasolina e de afinar tamén esta maquinaria que imos ter a disposición en breve, xa de xeito absolutamente gratuito. Alguna destas ferramentas xa as podedes utilizar. Evidentemente todos os que nos estades a escoitar. Só agradecer a Elisa Fernández, a directora do Instituto da Lingua Galega, que teña falado con nos para, en fin, dar esta boa nova, que entendo que é moi boa nova. Tres primeiras ferramentas disponibles que van posibilitar a interacción en galego entre os usuarios e os dispositivos tecnolóxicos. Elisa, fuches moi amable, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. You're so dangerous, you can't really hang with us.
I don't gave my life for this shit. You so good to change it up. Y a la 1:18, esta música nos adentra ya en nuestro habitual repaso a las redes sociales de Galicia. Hoy no podemos contar con Noel Abao para este repaso, porque tenemos a nuestra compañera hoy con un compromiso muy importante y para el que nos dice tiene que estar concentrada todo el día. Así que desde aquí le deseamos suerte y le rendimos este pequeñito homenaje. Bueno, de esta forma arrancaban los Guns N' Roses el concierto en Madrid hace ahora un par de días, y sin saber si esta noche Malaídos van a hacerlo también con este It's So Easy, a los que vayáis disfrutando, porque hablan de 3 horas de conciertazo, y eso para disfrutar de Axel, de Slash y de compañía es una pasada. Más sonidos de estas últimas horas. Cerca de 4.000 visualizaciones tiene el vídeo que en Twitter colgábamos ayer en Cope Galicia con el recibimiento de Alberto Núñez Feijóo en el acto preelectoral celebrado en Santiago, con llenazo en el hall del multiusos Fontes do Sar. Por cierto, también en las redes sociales de Galicia podéis ver un avance de la que sin duda es una de las noticias políticas de la jornada, y es que ya sabemos cuáles son los 4 cabezas de lista por las 4 provincias del Partido Popular al Congreso de los Diputados en las elecciones del próximo 23 de julio. Miguel Tellado será cabeza de lista por la provincia de A Coruña, Ana Vázquez lo será en la provincia de Ourense, Ana Pastor en Pontevedra, y ojo, Francisco Conde se confirma cabeza de lista en la provincia de Lugo. Es vicepresidente de la Xunta de Galicia. Esto obligaría a remodelar el gobierno autonómico, y si no se hace, quizás sea un indicativo de que podamos tener elecciones anticipadas. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.